Da det er 10 års jubilæum, så har vi en debat her i dag. Søndag også. Normalt plejer vi kun at have en lørdag, og det havde vi også i går med blandt andet familie- og forbrugerminister Lars Barfod om sunde og spændende føde og drikkevarer. I dag handler det om, jeg har sagt, vores allesammens fremtid, nemlig Djurslands fremtid. Forstået på den måde, at landbrugets udvikling er jo ikke kun noget, der har betydning for landbruget og landmændene. Strukturudviklingen med blandt andet større gårde betyder jo også noget for natur, omgivelser, miljø, landsbyer osv. Og hvordan det kommer til at påvirke vores landsdel, det er det, vi skal prøve at få nogle bud på her i dag. Og til det der har jeg indforskrevet til venstre for mig Johannes Nørgaard Fransen fra Syddansk Universitetscenter i Odense. Han er forsker i sådan nogle ting, og han starter lige om lidt med sit bud på, hvordan han tror, det kommer til at udvikle sig her på Djursland. Og til højre for mig har jeg formand for Djurslands Landbrugsforening, Hans Gemmelke, som også har nogle tanker om det. Og så har jeg helt ude på, til venstre for mig, det passer meget godt, det er nemlig Christian Bundgaard, han er jo også kendt som politiker og SF'er. Det er nok ikke derfor, han er, han er, fordi han er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Rønde.
Og
Æbeltoft også, det gør det så, man ikke ringer. Og han er kendt for nogle markante synspunkter, jeg tror ikke, han er helt enig med landbruget, men skal man have en debat, så skal der jo være nogle forskellige synspunkter, ellers bliver der ikke meget debat ud af det. Så det er jeg sikker på, at vi får. Men jeg vil starte med at give ordet til Johannes Nørgaard Fransen for et oplæg om, hvordan han tror, det kommer til at gå med Djursland. Værsgo.
Tak. Jeg håber, jeg går igennem, og at mit syddanske dialekt også forstås på disse egne. Og jeg takker for invitationen til at være med her. Jeg vil gerne starte med at sige, om 10 år er der stadigvæk landbrug på Djursland. Det står fast. Men man kan også så sige, at Mohammed-tegningerne på forsiden af Jyllandsposten for nogle måneder siden og den verserende fugleinfluenza har belært os om, at det globale og det lokale er i et nyt samspil. Man kan sige det på den måde, at en prut på Djursland, den kunne åbne for en syndflod i Saudi-Arabien. Det er ikke ligegyldigt, hvad et lokalt område gør mere, for man er foldet ind i verden på en ny måde. I den forstand er de globale og de urbane, altså de bymæssige og verdensinteresserne, en del af det, der også er et landdistrikt. I øvrigt er landdistrikterne kommet i fokus af flere grunde. For det første så er der jo lige gennemført en kommunalreform eller en strukturreform, som betyder, at dette land nu skal finde ud af at fordele sig omkring sådan noget som landdistriktsinteresser på en ny måde. Amterne forsvinder, hvilket betyder, at landdistrikterne og herunder landbruget, i modsætning til, hvad de selv tror, vil komme i en gevaldig knivtang mellem på den ene side kommunale interesser og på den anden side direkte statslige interesser. Og det kan godt ske, at det er fra asken til ilden i virkeligheden. Jeg tror, amterne, i modsætning til, hvad landbruget tror, var til stor fordel for landbruget. Men det må vi alt sammen se på. Så vil jeg også sige, når det gælder landdistrikterne og herunder landbruget, at der er kolossal pres på interesserne. Man kunne tale om kampen om den store udendørs fortælling, fordi landskaber, som landbruget jo er en stor forvalter af, er en del af den folkesjæl, den identitet, den selvopfattelse, vi har som mennesker. Og den kamp om, hvad det er for et landskab, vi vil have, den drøner løs, og den vil være endnu stærkere om 10 år. Derom er der ingen tvivl. Og der er for mig overhovedet ingen tvivl om, at de forskellige interesser i landskabet og landskabets forvaltning bliver nødt til at række hænderne mod hinanden på en ganske anden måde, end det har fundet sted hidtil. Fordi kravene til det er så store. Øvrigt tror jeg, at hvis jeg lige skal kigge lidt på kraven til produktionen, så vil jeg love landmændene, at der vil blive stadig hårdere konkurrence, at de direkte tilskud, for eksempel fra EU, vil være faldende om 10 år, hvis ikke de der er helt afviklet. Der vil blive krav om en stadig større differentiering, altså forskellighed i udbuddet af varer, og det vil blive stadig vigtigere at, jeg har nær sagt, fortælle sin varer, at sælge sine produkter på nogle gode historier, blandt andet om dyrevelfærd, om smukke landskaber og den slags. Det er et uomgængeligt krav fra danske og europæiske forbrugere. Der vil blive større og større tryk på landskabsinteresser og på fødevareinteresser fra almenheden. Det vil sige krav om natur, krav om naturværdier, krav om kulturværdier, altså at landskabet med dets bygninger, dets bakker, dets enge og den slags, det krav, det vil være stadig voksende de næste 10 år. Der vil være krav om autentisk historie, det vil sige noget, man oplever som oprindelighedshistorie og den slags. Der vil blive krav om ægthed, såvel til fødevare som til landskaberne. De vil blive stærkere og stærkere. Men skal jeg skynde mig at sige, landbruget vil også og er allerede blevet meget bedre til at forvalte dette kundekrav. En af de ting, vi kan generelt se i samfundet, som er voksende, det er begæret efter sundhed, bedre livsstil. Så landbruget, som allerede sælger, skal blive ved med at sælge og profilere sådan nogle begreber som sundhed, livsstil og den slags. Desuden oplevelse. Og hvad betyder det så for så dejligt et område som Djursland? Ja, det betyder, at om 10 år vil landbrugene på Djursland bestemt ikke være blevet mindre. De vil sikkert tværtimod være blevet nogle af dem meget større. Der vil være en langt mere større differentiering af produktionen. Det vil sige, at de gårde, vi vil se, de vil producere meget mere forskelligt, tror jeg, end de gør i dag. Men desuden vil Djursland være præget af en stadig større tilflytning af mennesker, som i øvrigt jeg selv, jeg flytter ikke til Djursland, jeg bor på Fyn, men som bor i landdistrikterne og har et krav til de landdistrikter om, at det er et dejligt sted at være, hvor det er sundt og godt for børn og den slags, med sådan 5-7 tynde land og den slags. Der vil være et stadig større krav om naturværdier, kulturværdier, om det, man kunne kalde ikke materielle værdier. Så vil vi, inden der er gået 10 år som samfund, blive tvunget til at tage stilling til zoneopdelingen. Hvor er grænsen mellem land og by? For det er jo i virkeligheden en grænse, der for længst er sprængt. Hvad er land? Hvad er by? Hvad er mellemtingene? Hvad må man det ene og det andet sted? Og den diskussion bliver overordentlig vanskelig. For hvis man løber over til at sige, man må hvad man vil ude i landdistrikterne bygningsmæssigt, så vil naturværdierne og i øvrigt landbrugets produktionslandskab lynhurtigt kunne blive løbende over ende. Så en diskussion af, hvad der er by og hvad der er land, det er virkelig en af de ting, det handler om. Der vil blive en fortsat diskussion, vi har kun set kanten, af at få oprindelige naturområder, eller naturområder, som kan få lov til at udvikle sig, om jeg så må sige, naturligt. Det krav vil blive større og større, ikke bare fra byens befolkning eller fra de bybyråerne, men også fra Europa og fra verden. Kravet om, at vi vedligeholder vores egne arter, vildt levende arter, hvad enten det er planter, eller det er dyr eller fugle, eller hvad det nu er, vil blive stadig større. Det er der ikke et minut tvivl om. Endelig som det allersidste, jeg vil sige, som en, sådan en lille spot om hvordan verden ser ud om 10 år, så vil vi også, inden der er gået 10 år, være blevet nødt til at tage stilling til den enorme bygningsmasse, der ligger ude i landdistrikterne herunder på Djursland, som tømmes for landbrug i hvert fald, og som omfunktioneres eller funktioneres om til noget andet. Vi vil blive stillet over for den diskussion, skal det fjernes? Skal man nedlægge gamle bygninger, eller hvad er kravene egentlig til dem? Det er sådan, hvad jeg vil sige, altså om 10 år, der er stadigvæk landbrug på Djursland, men trykket, eller rettere sagt, integrationen mellem de landskabelige og naturmæssige værdier og de produktionsværdierne, forholdet mellem de to, vil være trykket et længere stik, vil blive rykket fremad, og der skal findes måder at leve sammen på. En konflikt mellem de to sider kan ingen leve med. Så sådan vil det være, at man må forhandle sig frem, finde ud af, hvor grænserne mellem det ene og det andet er. Tak.
Ja, tak for det. Jeg skal lige tilføje, at jeg tænker, hvor debatten skal foregå på den måde, at de tre indledere først får ordet, og derefter bliver ordet frit. Og vi har delt debatten op i i tre forskellige emner, som vi kommer til, men så vi kan få jer, der sidder hernede og lytter på, få nogle synspunkter for jer også på det, der bliver sagt her. Næste indleder er formand for Djurslands Landbrugforening, Hans Gemmelke. Værsgo.
Ja, tak. Jeg vil først sige tak, fordi at jeg fik muligheden for at være med i dag. Det er dejligt. Fremtiden, den er svær at spå om, og det gør så også, at det er dejligt at kunne få frie muligheder for de ønsker, man har for fremtiden. Jeg er nødt til at gå 10 år tilbage for at starte, hvor hurtigt udviklingen den foregår. For 10 år siden på min egen produktion søgte jeg om en udvidelse og fik fra Miljøstyrelsen et brev om, at jeg havde lov til at producere, fordi man betragtede landsbyer på landet som landbrugs erhvervsområde. Og der må man sige, der er jo sket en stor forandring til i dag. Og det er jo også klart, at vi skal sørge for, at vi alle sammen kan være på landet, som Johannes også nævnte. Og derfor må vi finde nogle muligheder, der gør, at vi kan leve med hinanden og sammen med hinanden. Vi er nødt til også at se landbrug som en del af samfundet. Vi kan ikke fremover tro, at samfundet kan køre på motorvejen med 150 km i timen, og så have et landbrug, som skal ligge ude på vigevejen og køre 50. Der er man nødt til at have en sammenhæng, og vi er nødt til at se, at det at producere fødevarer i et moderne samfund, at det kræver altså også nogle ting. Vi kan også se i dag, som landmand, der har vi problemer mange gange med at, hvad er det forbrugerne gerne vil have? Der er mange ting, som taler imod hinanden. Vil man have velfærd? Vil man have miljø? For eksempel en kvægbesætning, som kommer ud på græs, den har større risiko for at påvirke grundvandet, men velfærden er jo da bedre, når den kommer ud på græs. Så vi har hele tiden nogle dilemmaer, vi skal have diskuteret igennem og finde ud af, hvad er det, vi vil. Men allerede nu vil jeg sige, at vi er godt i gang med de næste 10 år inden for udvikling af landbruget. Vi kører i dag vores grønt netværksprogram under Aarhus Amt, og det er mit håb, at fremover vil det blive et indsatsområde under de to nye kommuner på Djursland i samarbejde med den midtjyske region. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at landbruget i den midtjyske region kommer til at spille en væsentlig faktor. Og den skal landbruget, den skal vi lære at gribe den chance og udvikle produktionen, så det bliver til gavn både for den midtjyske region, men også for Djursland. I dag kører vi projekter omkring biogas, omkring bioetanol og biodiesel. Og jeg tror, at landbruget igennem de næste år skal til at tænke på, at vi skal til at dyrke energi igen. Før i tiden, der en tredjedel af det, vi producerede på marken, det blev brugt til energi. Hestene og så videre, de skulle bruge noget at leve af til at være trækdyr. Og der har vi igennem et par generationer her. Vi har decideret svinet med vores reserver i jorden. Og det tror jeg, vi kan blive en hjælp fremover med at producere energi, både til transport og til opvarmning. Det er så mit håb, at regeringen de fanger den mulighed, der ligger i det, og giver os nogle muligheder. Når vi så inden for landbruget får optimeret vores kvælstofforbrug og vores næringsstofforbrug, sådan at det kører i pagt med det øvrige samfund, så vil det fremover blive sådan, at vi får ikke de konflikter, når vi snakker miljø og når vi snakker landbrug. Og derfor så er det min klare overbevisning om, at om 10 år, så er der stadigvæk landbrug på Djursland.
Ja, Og vi tager den tredje indleder, nemlig Christian Bundgaard, formand for Naturfredningsforeningen i Rønde og Ebelsoft. Værsgo.
Jeg tror bestemt også, at der er landbrug på Djursland om 10 år. Det, der er problemet, er kun, hvad er det for nogle landbrug, der er på Djursland om 10 år? Fordi spørgsmålet er, vil man fortsætte med 150 km i timen, som Hans Gemmelke siger, med den stordriftsudvikling, som er i gang i øjeblikket, hvor vi kan forudse, at vi snart har godsejersamfundet tilbage, fordi der bliver så få kæmpe bedrifter på landbruget, hvor man satser på masseproduktion af almindelige standardvarer, eller skulle vi prøve at vælge en mere naturskønsom vej, en mere miljøskønsom vej. Et af de store problemer med det, der foregår i øjeblikket, er jo for eksempel de store svinefabrikker. Undskyld, jeg kalder dem sådan, men det tillader jeg mig at gøre. Fordi det er blevet industriforetagende med dyr. Og sådan som nogen fremtidsforskere ser det, så regner de med, at det bliver specialiseret endnu mere. Og det kan ende med, at man bliver nødt til at lægge de der ting inde i industriområderne, i byerne, landsbyerne, der hvor der er udlagt industriområder, og så kan man bygge i højden og have højhuse til svin og sådan noget. Og så er der miljøkrav, hvor man må leve op til samme miljøkrav som i industrien. Men det løser ikke problemet, efter vores opfattelse i Naturfredningsforeningen. Vi mener, det handler om, at vi skal have et bæredygtigt landbrug. Og et bæredygtigt landbrug, det vil sige et landbrug, som er mere økologisk orienteret end det landbrug, man har i gennemsnit i dag. Det vil sige, der skal være gang i naturens kredsløb, som jo er ophævet på de fleste landbrug i dag, hvor man har specialiseret sig, enten i det ene eller det andet. Det er ikke nogen bæredygtig udviklingsvej. Det er bæredygtigt og naturrigtigt og miljørigtigt at sikre naturens naturlige kredsløb. Og det vil sige, at man både skal have foder og opdræt på samme sted. Det der med at ødelægge, for det gør man nemlig, store dele af landbruget i ulandene i Latinamerika for eksempel, for at dyrke soja, som man så importerer her til Danmark for at putte i 25 millioner slagtesvin. Det er ikke nogen bæredygtig måde at gøre tingene på, og den giver så også en lang række miljøproblemer og naturproblemer her hjemme i Danmark samtidig. Så vi er nogen, der vil arbejde for, at landbruget bliver omstillet. Så kan man måske også undgå, at det skulle være nødvendigt, og vi er ved med at lave landbrugene større og større. Vi vil godt have lidt af naturen tilbage. Der er forskellige planer om nationalpark, for eksempel i området omkring Mols Bjerge. Der har man foreløbig sat sig på et meget lille område. Det må gerne være meget større. Det udelukker ikke, at der kan være landbrug deri. Men det vil være en meget stor fordel, hvis de landbrug i højere grad var økologiske og tog hensyn til naturens tålegrænser. Det er nemlig det, som sker i dag, at det, vi kalder naturens tålegrænser, de bliver overskredet gang på gang. Man forarmer plantevæksten ved luftforurening fra svinedriften. Man sammenlagt med forskellige fra trafikken og den slags. Man ødelægger vandløbene, og man ødelægger muligheden for et fornuftigt, bæredygtigt fiskeri i virkeligheden i kystfarvandene, fordi man forurener med kvælstof og fosfor rundt omkring. Så derfor så bør der gøres noget omkring de ting. Så vi forudser, at man forsøger at få ændret linjen mindre svinedrift, mindre specialisering, større hensyn til naturens tålegrænser og mere hensyn til et naturligt kredsløb i naturen. Vi vil gerne være med til også at producere energi i landbruget. Det er jo den store diskussion i øjeblikket, det er at satse på for eksempel at lave bioetanol. Et af de store problemer, det er jo, at regeringen ikke vil være med til at omlægge afgiftspolitikken på en fornuftig måde, så man tager hensyn til, at det er bedre at producere det lokalt, end at hente det ned fra oliesjejkerne og ødelægge vores atmosfære med klimaet, fordi vi udleder så meget CO2 på grund af alle de der brændstoffer, der bliver brugt. Vi vil meget gerne være med til det, men vi vil også godt stille nogle krav om, at det så skal produceres økologisk på en fornuftig måde.
Ja, så er der jo oplæg til debat her. Der var jo nogle ret forskellige synspunkter, må man sige, og nu vil jeg godt høre, om ikke det kunne give anledning til et par kommentarer her fra teltet. Og der er altså en mand, der har rejst sig op der, der hedder Karsten, og det med at strække en finger i vejret, så kan I komme på. Men hvis ikke der er nogen, så vil Hans godt lige sige noget, kan jeg se.
Christian, det er da rart, der er lidt, vi kan være enige om, men vi har også meget, vi er uenige om. Det er lidt påfaldende, når du siger, at landbrugene de skal være mindre, og det skal være små enheder. Når vi så har diskuteret en nationalpark på Mols, og vi har snakket om, at det er bedre at starte på et lille område og få det udviklet godt, så har du lige pludselig den mening nu, at nu kan det ikke blive stort nok. Det er sådan lidt pudsigt. Jeg vil også sige, at når du sætter større forurening og større landbrug er lige med hinanden, så har du ikke ret. Det er ikke størrelsen, det kommer ind på, hvad det angår. Og det er helt sikkert, at vi fremover får mere styr på de næringsstoffer, vi bruger i landbruget. Og det vil løse mange af de problemer. Min ønsketænkning, det er, at mange af de der dommedagsprofetier, som du kommer med nu, at dem er der ikke brug for. Så jeg tror egentlig, at vi vil det samme, men du vil gerne skabe en frygt, for det har du det bedst med, men det er så dit problem.
Ja, skal vi lige have et hurtigt svar på Christian Bundgaard på det?
Jeg er da enig i, at det ikke nødvendigvis kun har noget at gøre med størrelsen, om der kommer forureningen. Det er klart, at man kan stille nogle meget skrappe krav til meget store bedrifter. Men det er stadigvæk et problem med at få en fornuftig, bæredygtig produktion, som også udnytter naturen på en fornuftig måde. Og det vil sige, at udnytter naturens naturlige kredsløb, som på langt sigt, så mener jeg, at vi undergraver vores eget naturgrundlag, som er hele fundamentet for landbruget, hvis ikke vi kommer tilbage til en fornuftig udnyttelse af naturens kredsløb. Altså det, der for eksempel i høj grad bliver behov for, det bliver afgræsning, og det vil sige, at man stadigvæk skal satse meget på kvæg, hvorimod det der med svinedriften ikke er bæredygtig på samme måde. Tværtimod, fordi den er ubæredygtig, både i forhold til der, hvor vi henter foderstofferne, og på den måde, det bliver gennemført her. Så det er et dilemma, fordi i øjeblikket går udviklingen jo den modsatte vej. Flere og flere svin og mindre og mindre kvæg. Det er en af de ting, jeg mener, vi i høj grad burde forsøge at tage fat på.
Johan Størgaard Fransen, det er lige dig, jeg vil til at give ordet, men du har noget, du godt vil sige først, inden jeg stiller dig et spørgsmål. Værsgo.
Ja,
Jeg vil egentlig også sige, at jeg tror altså heller ikke, at størrelsen på landbrug er afgørende for det krav, som fremtiden og allerede nutiden stiller, nemlig at differentieringen skal blive større, og herunder også bæredygtigheden. Det kan endda være, at størrelsen er for lille. Det kan endda være, at visse landbrug i virkeligheden bør være endnu større for at kunne bære den differentiering, som forbrugerkravet stærkere og stærkere vil være. Så jeg tror ikke, at størrelsen på den led er afgørende. Men jeg tror, at størrelse vil differentiere sig endnu mere også ved, at der formentlig kommer flere og flere hobbylandmænd, kulturlandmænd vil jeg kalde dem, som vil producere på mange forskellige måder. Det, der er et stort problem i landdistrikterne, det er jo værdisættelsen af oplevelse. Det er værdisættelsen af sådan noget som enge og overdrev, som alle ved, det er det. Det er det, folk vil have. Det er det, der er en kæmpestor turisme-ting for danske landdistrikter. Det er enge, det er overdrev, for det er der, arterne trives, og det er det landskabssyn, vi i virkeligheden søger. Og det er jo rigtigt, som Bundgaard siger, at det er den, det er de landskabstyper, der er trængte. Så hvad det drejer sig om, er jo egentlig at få værdisat dem på en fornuftig vis. I øvrigt er der den lille pussy, eller skal vi sige tragisk, eller jeg ved ikke hvad, overraskende ting, at måske er om ganske få år de store svinefarme outsourcet til Østeuropa. Det kan gå sådan, at en række svineproduktioner simpelthen rykker østpå, og det vil være til enorm skade for miljø i Polen, Ukraine, Hvide Rusland, Letland, Estland, hvor det nu end kunne være. Og jeg tror, at den outsourcing, som allerede er startet, den vil fortsætte med galopperende hastighed. Og hvad det så betyder for de hjemlige landskaber, det mener jeg er 100.000 kroner spørgsmålet.
Jamen, det var lige noget i den retning, jeg ville have været inde på, fordi nu bliver der sagt, at Christian Bundgaard siger, at vi går mod, om ikke godser i vældet, så er det i hvert fald store godser, og vi ved, at landbrugene bliver større og større. Hvor er det så, det du snakker om, at mindre landmænd, hobbylandmænd, fritidslandmænd, de kommer ind. Hvor skal de egentlig få den jord, hvis den nu er lagt sammen til store ejendomme? Så kan de jo ikke bare lige få jorden. Har du et bud på det?
Det er igen en af de fantastiske spørgsmål, men et svar kunne være noget med at begynde at tænke i ejerformer på en ny måde. Netværksaktieselskaber, den slags, som fornyer nogle af de gamle andelstanker, men på vores tids præmisser. For efter mine begreber er den gamle andelsbevægelse, om ikke stendød, så i hvert fald meget tæt på. Men nye ejerformer må og vil dukke op, måske som aktiebaseret, hvor sådanne netværkstanker måske kunne komme ind. For det er jo rigtigt, hvor skulle jorden komme fra? Men det er derfor, jeg tror, de store størrelser bør ikke nødvendigvis være et minus. For i de store størrelser giver det plads, måske plads til forskellighed.
Ja, Christian Bundgaard.
Jeg mener stadigvæk, at de meget store størrelser er med til at forarme landskabet, fordi man derfor dyrker meget store områder på én gang. Og det vil sige, at man monopoliserer det for enkelte afgrøder. Og det er noget af det, der forringer naturkvaliteten i vores landskaber. Og det er, som Nørgaard også har sagt, vigtigt, også fordi, at der efterhånden er mange andre mennesker, både turister og fastboende på landet, som gerne vil have en rigtig natur at færdes i. Så det er en af grundene til, at man bør forsøge at dreje tingene. Og en af de måder, man kunne gøre det på, når vi nu har denne her landbrugsstøtte, som går over i EU, det er os selv, der betaler det som skatteborgere. Når vi nu har den, så burde man udnytte alle muligheder for at flytte så meget af den over på at fremme miljø og natur, frem for bare at dele den ud uden videre. Der er mulighed for at bruge 20% i øjeblikket af landbrugsstøtten til miljø- og naturformål. Det burde man hurtigst muligt gøre. Jeg ved desværre, at Landbrugsrådet er en af dem, der har sat sig imod, at man gjorde det der. Men det er den eneste rigtige vej at gå og satse på, at man på den måde kan få forbedret og omstillet landbruget i mere miljø- og naturrigtig retning.
Hans Gemke, du har jo selv svineproduktion. Den snak, vi har om, de større svineproduktioner og outsourcing til udlandet. Så frygter du, at du bliver nødt til at flytte til udlandet en dag med din produktion, den skal være større?
Nej, det gør jeg sådan set ikke. Og jeg synes egentlig, at når man ser Naturfredningsforeningen, hvor stor en stopklods de er sådan set for at få forbedret vores natur mange gange. Fordi en svineproducent i dag, hvis han søger om en udvidelse af hans produktion, så stopper Danmarks Naturfredningsforening ham. Og så er han nødt til at fortsætte den produktion, han har i dag. I stedet for, at Danmarks Naturfredningsforening gik ind og så på, at vil han udvide sin produktion, så vil han gøre nogle ting for miljøet, der var meget bedre for det. Så der vil jeg sige, at der tænker I noget gammeldags. Der skulle I tænke lidt mere over, hvad det er, man så fik ud af sådan en udvidelse. Og det der med, at du sætter svineproduktion lige med forurening, den køber jeg ikke. Altså, svineproduktionen har så meget styr på de næringsstoffer, sådan at i dag, der er der ikke nogen af de næringsstoffer, der render ud i miljøet.
Jeg vil godt tilbage til det, der også blev lige snakket om lige før, nemlig det der med, at der på Djursland, det var det, vi sådan skulle prøve at snakke om, at der vil komme flere mindre landbrug igen, fritidslandmænd, hobbylandmænd, der vil komme tilflytten, siger Johans Nørgaard Fransen. Hvordan ser du på muligheden for det?
Jamen allerede i dag ser vi, at bedriftsstørrelsen på Djursland er mindre, end den er i resten af landet. Og det tror jeg, det vil det være fortsat også. Jeg tror, at vi vil få nogle familier fra Aarhus, der vil ud på landet og have nogle små bedrifter. Jeg tror, kommunerne de skal til at tænke på at lave nogle jordbrugsparceller, sådan at folk, der flytter ud, de har muligheden for at få lidt jord i det område, de er i. Jeg vil også sige, at fremover forbrugeren skal altså også til at tage sig lidt sammen, og så køb de varer, som er dyrket ordentligt efter Christian Bundgaards mening. Fordi det nytter jo ikke noget, at du forlanger nogle fødevarer, der har en høj kvalitet, og så du ikke vil betale for den.
Der kan jo ikke lade være med at komme ind på, hvad der er sket i den senere tid med de såkaldte kødskandaler, som vi jo diskuterede her i går med familie- og forbrugerministeren. At det jo har ændret åbenbart mange folks købevaner efter det sidste opstilling, jeg har set, nemlig over i en økologisk retning, fordi de simpelthen ikke tør at købe det kød, de er blevet præsenteret for.
Jamen det synes jeg, det er positivt. Det er da dejligt, at forbrugeren vil til at betale for det, han spiser. Det er da også rart, hvis forbrugeren også tænker lidt over altså sådan en ting som jordbær. Jeg har mange gange diskuteret det med min familie, at jeg synes godt nok, det er en luksus, at vi hele året rundt i Danmark kan købe jordbær. Altså jordbær, det er noget, der hører sommeren til, men vi forlanger, at der er jordbær til rådighed hele året, så kan man da ikke forlange, at det skal være økologisk.
Nej, det bliver lidt svært. Jeg vil godt høre, når vi nu siger, at vi får flere tilflyttere, og det kan være fritidslandmænd, vi får større landbrug. Jamen ender Djursland så ikke, Johans Nørgaard Fransen, med at blive et stort turist- og landbrugsområde i virkeligheden med folkedans og forskellige andre ting, som nogen har sagt det?
Djursland er allerede et turismeområde. Kyster og så videre er jo allerede præget af turisme. Ligesom Mols Bjerge og Æbeltoft og så videre er jo en del af en kæmpestor turismepakke. Turismeerhvervet, eller det der med finere ord hedder oplevelsesøkonomien, er her, og det er jo større erhverv end landbruget. Og trykket fra det, eller hvad skal vi sige, den positive inspiration fra det erhverv bliver større og større. Så det er allerede i fuld gang. Og tilflytningen er i gang, og den vil formentlig fortsætte. Den vil have nogle konjunkturer, der har noget at gøre med livsstil og med jordpriser og den slags. Hvad jeg egentlig tror kunne ske, det var, at Djursland måske knækkede, sådan at Østdjursland, altså herinde ved roden af næsen, hvor Randers og Aarhus virker, der vil jordpriserne efterhånden blive presset op, ejendomspriserne af den store tilflytning og langs med nordkysten, ned, hvor de nu, de naturskønne områder er. Hvorimod der kunne være dele og jeg skal ikke genere Grenå, men den var i år ad østpå, der kunne få faldende priser. Fordi det der, det bliver et større og større parameter, det er pendlerafstanden til arbejde.
Vores mikrofonmand Carsten, han står og keder sig dernede. Det kan da ikke passe, der er ikke nogen af alle de intelligente mennesker, der sidder hernede foran mig, der ikke har noget at sige til det her meget vigtige spørgsmål om, hvordan Djursland kommer til at se ud, eller hvordan I kunne ønske, at det kommer til at se ud. Det er jo ikke sikkert, at det skal være, som der bliver sagt herfra. Det er jo kun nogle oplæg. Men så må vi jo Christian Bundgaard gøre.
Det var det der med, at vi skulle være en stopklods fra Naturfredningsforeningens side over for udvidelser af svinebrugene. Jamen det håber jeg da, at vi er. Og jeg vil gerne have, at vi skal være det endnu mere, vil jeg gerne erkende. Fordi sagen er den, at man giver alt for mange tilladelser til udvidelser. Alt for mange. Vi oplever her, hvordan ved det, der hedder den kumulative effekt, som man ser stort på herude i Aarhus Amt. Det vil sige, det der akkumulerer sig, der samler sig sammen fra flere forskellige brug af forurening. Og det er først og fremmest kvælstofudledning til luften og til vandet, det drejer sig om. Der har vi konstateret, at der ryger for eksempel flere tons kvælstof ud til meget sårbare områder omkring Randers Fjord. Der ryger meget store ting ud til Kalløvi, og der ryger meget ud til luften over Mols Bjerge, hvor naturen bliver forarmet, når den bliver ramt af sådan nogle ting. Og derfor der må jeg indrømme, at vi anker de sager, vi møder, og anmoder om, at man tager hensyn til denne her påvirkning. Så okay, vi gør, hvad vi kan for at forhindre, at der bliver større og større svinefarme. Vi tror ikke, det er nogen fordel. Heller ikke for dyrevelfærden, for lige at nævne en anden ting i den sammenhæng. Derimod bør man satse på kvalitetsproduktion, og det er rigtigt. Altså når Hans Gemmelke siger, ja, men han synes, der er et problem med forbrugerne, der ikke spørger tilstrækkeligt meget efter det. Nu tror jeg, det handler lige så meget om, at man er god til at reklamere med det, og fortælle, hvad der man har, og hvad man laver, og at man virkelig satser på at lave specialprodukter og kvalitetsprodukter. Der er efterspørgsel efter det. Ikke bare i Danmark, men også ude omkring i Europa, er der efterspørgsel efter sådan nogle ting. Så jeg tror, vi kan komme meget langt ved at satse på kvalitetsproduktion, frem for bare at lave store massevarer.
Jeg tror, vi vil prøve at runde debatten af om svineproduktionen. Hans Gemmelke har lige en sidste kommentar til det.
Den skal være, at når vi snakker kvalitetsvarer, så finder du ikke noget, der er mere kvalitet i, end det danske svinekød.
Jeg vil godt gå til et andet emne, som Johannes Nørgaard Fransen berørte i sit oplæg, og det er jo noget, der kommer til at berøre os alle sammen, som vi kommer til at se på eller ikke se på i de kommende mange år. Altså jo flere landbrug, der bliver nedlagt, jo flere tomme bygninger kommer til at stå tilbage.
Jamen, jeg spurgte sådan set bare, om han mener, jo større svinebrug var, jo dårligere var dyrevelfærd. Og hvis det er det, han mente, så ved jeg, så har han sgu ikke nu se store svinebrug i dag. Det er betydeligt bedre dyrevelfærd i store svinebrug i dag, end der i små svinebrug. Mange steder. Nu til dags, der går de løs. Små svinebrug, der går de bunden. Det gør de så ikke mere, fordi nu er det så blevet lukket, nu jo ikke. Men ellers, nej, det er godt.
Det var et synspunkt. Det jeg var i gang med, det var de her mange landbrugsbygninger, der var blivet taget over, så det er jo uanset næsten hvordan, så vil det blive det. Der kunne jeg godt tænke mig at høre de tre indlederes bud på, hvad kan vi egentlig gøre ved det? Jeg ved jo, der er nogen, der allerede er blevet indrettet til boliger, men det kan det jo ikke blive alle sammen. Det kræver en vis beliggenhed, både natur, og det kræver også nogenlunde nærhed ved veje. Så vi kan ikke bare tro, at vi kan indrette alle de gamle landbrugsbygninger til boliger. Hvordan løser vi det problem? Det kan være, at Hans Gemmelke skulle svare eller starte med det.
Vi er allerede i gang med at udnytte mange af de bygninger, der står ude omkring på landbrugene. Det er jo sådan, at vi kører projekter, hvor at vi forsøger at få bomuligheder i tomme landbrugsbygninger. Og det vil alt andet lige være nemmere, jo tættere på byen du er. Så ude i de yderste områder, der skal vi ind og have en mere liberal lovgivning, der giver mulighed for at indrette noget erhverv håndværksmæssigt eller andet. Og det vil give noget liv ude i de ydre områder også.
Men der er vel også nogle bygninger, kan vi jo se rundt omkring, som er vanskelige at bruge til noget. Kunne man forestille sig, at man pålagde en landmand, der købte en gård med bygninger, der ikke kunne bruges, at de skulle rives ned? Det var ligesom en del af kontrakten.
Nu har jeg det sådan, at de bygninger, man har, dem forsøger man at vedligeholde, sådan at det ser ordentligt ud. Og hvis ikke man kan det, jamen, så må man jo finde ud af at få dem ravet ned, hvis ikke at de er brugbare længere. Det er helt naturligt, men altså, der er der jo det i dag, der hedder selvejet, og der er det jo den, der ejer det, der bestemmer, hvordan det skal se ud. Jeg kan da kun opfordre til, at man sørger for, at det ser ordentligt ud. Det er ikke noget værre end at se sådan et landbrug, der står og forfalder.
Det var selvfølgelig derfor, jeg spurgte, som jeg gjorde, fordi det er du helt ret i, men vi kan jo godt se allerede nu, at det er ikke alle, der lever op til det, og så kan myndighederne ikke komme og sige, det skal ordnes, det der. Det er der ikke mulighed for i dag.
Nej, men myndighederne kan heller ikke gå ind i en villahave og bestemme, hvad der skal være derinde af skuer og så videre. Det er jo op til den enkelte. Altså, hvis ikke at man har brug for de bygninger, så må man til at få den fjernet.
Har Naturfredningsforeningen bud på det, for det vil, eller kan jo blive et problem i hvert fald?
Altså, vi vil meget gerne have udnyttet de bygninger, der ligger på landet. Altså, vi synes, det er et sørgeligt syn at se de mange tidligere landbrugsbygninger, der står og falder sammen rundt omkring. Og det er jo det, der med ødelægger livet på landet, hvis ikke de bliver brugt til et eller andet fornuftigt. Det er klart, at der skal stilles miljøkrav til, hvis man laver erhvervsvirksomheder i dem. Så skal man passe på, at de ikke ødelægger miljøet rundt omkring. Man skal også passe på, at det ikke bliver til store kæmpe fabrikker i løbet af kort tid, som man jo har eksempler på. Men vi er meget interesserede i at få brugt de bygninger, der er på landet, på en fornuftig måde til beboelse og miljøskånsomt erhverv.
Ja, Johannes Nørgaard Fransen, har du noget bud på, hvordan man løser det problem?
Ja, det vil jeg prøve at have. Jeg vil starte med at sige, at det her problem er faktisk gigantisk. Fordi selvfølgelig har Hans Gamelke fuldstændig ret, at langt, langt, langt de fleste ejere, som for eksempel opkøber naboejendomme, hvad de efter mine begreber skal have lov til, passer godt på de der bygninger og rager dem ned, når tiden er. Men der er altså faktisk nogen, der ikke gør det. Og det betyder, at der er en faldende landskabskvalitet mange steder. Og så står selvejet på den ene side, og så almene interesserne fra den anden. Fordi landskabet repræsenterer en af Danmarks allerstørste kulturværdier. Der er et skala, der ligger over den enkeltes ejendom. Og derfor er man nødt til at have nogle redskaber, der gør, at man kan gå ind og bestemme, at der faktisk er ejendommer, der ikke skal være der. Og de, der skal bestemme, det er altså så de offentlige myndigheder på en eller anden måde. Det bliver man simpelthen nødt til at arbejde med. Men så kommer spørgsmål ud fra, hvilke præmisser. Hvem er det så, der bestemmer, hvornår noget skal ske? Og derfor tror jeg, at bevarende lokalplaner for landdistrikter er noget af det vigtige, som må udvikle sig, som tager stilling til sammen med ejeren, hvad der er bevaringsværdigt og hvad der ikke er. Og så må der udvikles en form for økonomi, som gør, at den lokale ejer er for eksempel 5-6 smågårde, bygningerne ikke har en interesse i at lade dem stå og forslumme. For det er altså det, der er nogle sager rundt om, ikke på Djursland sikkert, men andre steder, at der er en interesse i at lade det forslumme. Og det er altså forfærdeligt for landskaberne. Det er frygteligt, nogle af de bygninger, der findes nogle steder. Så det er noget med nogle bevarende lokalplaner, nogle, hvad jeg vil kalde, ressourcekataloger, det vil sige nogle vurderinger af, hvad der er bevaringsværdigt, hvad der ikke er bevaringsværdigt. Men det vigtigste, det var jo egentlig det bedste, det var at gøre dem til levende steder, hvor der bor rigtige levende mennesker og har lidt dyr. Det er det, og det tror jeg, vi alle ønsker. Men der er altså forslumning nogle steder, og der må man gribe ind. Og der vil jeg sige, her synes jeg ikke, at ejendomsretten kan blokere kun. Den skal spille med, men den kan ikke alene blokere. Vi kan ødelægge landområdet ved det.
Ja, Hans Gamelke.
Jamen der vil jeg godt lige indføje, at Nu er det ikke alle de der forfaldne ejendomme, vi ser rundt omkring på landet, som det er landmænd, der ejer.
Ej, bestemt ikke.
Vi ser mange af de der bygninger, der bliver solgt fra til nogle mennesker, som har en tro på, at de kan gøre noget ved det sted. Og desværre ser vi så også, at der er nogen, hvor at evnerne de ikke rækker hele vejen igennem. Og det synes jeg, det er synd, at vi ser nogle ejendomme, der kommer til at se sådan ud. Og det er ikke kun der, hvor det er landmændene, der ejer det. Det ser forfærdeligt ud.
Jeg vil se, om der er nogen i forsamlingen her, der har nogle kommentarer, spørgsmål, idéer. Så er det faktisk ved at være sidste udkald. Vi vil runde af heroppefra, det vil vi så gøre i omvendt rækkefølge, som vi startede. Så jeg vil godt bede Johannes Nørgaard Fransen om at komme med en afrunding, også efter det, du har hørt her, og måske trække op, hvordan du mener, at Djurstanden vil komme til at se ud om 10 år. Det er sådan ligesom det handler om.
Jeg vil så lige kommentere tilbage, at jeg er ganske enig med Gemmelke i, at jeg tror, at det mange gange netop er ikke landmænd, der lader deres bygninger forfalde, og som i øvrigt laver moderniseringer, der er ganske forfærdelige. Så altså en lokal planlægning, en planlægning af landdistrikter, af de kulturværdier, landdistrikterne er noget meget vigtigt. For en ting er fuldstændig sikkert, at landdistrikterne her under Djursland, ikke mindst et område som Djursland, er allerede og vil fortsat blive et fantastisk vigtigt område for oplevelse, for turisme, for naturværdier. Og det skal altså lære at samtrives med landbruget, og omvendt, så må landbruget lære at samtrives med disse interesser. De er kolossalt store, og om 10 år er landbruget stadigvæk et gevaldigt erhverv. Det vi ikke kan vide noget om, det er, hvad der sker på energimarkedet, hvad der sker på så mange andre ting, som pludselig kan vende udviklingen. Eksempelvis så kan nogle store forskydninger inden for energipriser, olie, kul og den slags, faktisk få regeringen til at opgive den, synes jeg også, fjollede indstilling, at bioetanolproduktion ikke er en god idé. Fordi det er måske en af de ting, der kunne gøre landskaberne og give landbrug en ny produktionsform, det er faktisk at tænke i energiproduktionen. Jeg vil sige held og lykke med de 10 år til Djursland. Det skal nok gå alt sammen.
Tak for det. Det håber vi. Christian Bundgaard, vil du også slutte af her, efter det nu har hørt nu, og måske ikke så meget om svinefarmer, mere sådan om hvordan du ser lidt større sammenhæng Djursland om 10 år?
Ja, jeg er med på mere lokal planlægning. Det synes jeg er en god idé at satse mere på det. Jeg ser Djursland om 10 år som et område med en stor nationalpark nede omkring Mols Bjerge og Kalø Vig, hvor der også er økologisk landbrug i. Og så ser jeg, at Kolindsund er blevet genoprettet som vandområde med en del beboelse og sommerhuse omkring, men også et område, som kan trække nye aktiviteter til Djursland. Så de to ting tror jeg vil komme til at præge udviklingen her i området. Samtidig med, at jeg håber, at det vil være muligt at forhindre, at udviklingen går alt for stærkt i retning af de helt store, koncentrerede svinebrug. Jeg forudser faktisk, at det bliver muligt. Jeg håber ikke, at vi helt vil ødelægge det for østeuropæerne ved at outsource tingene, men at vi satser mere miljøbevidst på et mere alsidigt landbrug, og dermed også større muligheder for hobbylandbrug og mindre landbrug.
Tak for det. Og så kan man jo sige, at det er verden, der får det sidste år, for det er jo landbruget, der arrangerer den her landbrugsmesse, og sommerformand for Djurslands Landbrugforening, Hans Gemmelke, vil være en af værterne. Så du får lov at stå af.
Jamen det takker jeg for. Og det er helt sikkert, at i landbrug, der er vi parat til de næste 10 år. Og min tro er, at vi kommer ind og får en udvikling både erhvervsmæssigt med andre erhverv og landbruget, at vi finder et samarbejde, der gør, at Djursland om 10 år er et af de områder, hvor man virkelig ser den synergieffekt, der er i det at kunne samarbejde forskellige erhverv igennem. Og her tænker jeg på bioetanolen og på de andre energifremmende projekter, vi har gang i, at vi får lov at udvikle dem. Fordi det vil betyde virkelig meget, også for det øvrige erhvervsliv på Djursland. Jeg vil lige sige til Christian Bundgaard og hans drøm om Kolingsund, at der får man jo da et meget stort monogent område, hvis man sætter det hele under vand. Så det synes jeg, der er et levende hegn og så videre derude i Kolingsund. Det er også en ting, som er værd at have med at gøre. Og nu håber jeg, at I alle sammen går ud og ser de udstillinger, der er herude, og ser, hvor mangfoldigt at landbruget egentlig er allerede i dag. Og det bliver ikke mindre fremover. Tak.
Så slutter vi herfrem. Jeg vil lige komme en opfordring til at støtte en god sag, som vi mener, det er i landbrugsmassen, og begynde at drikke vand. Man siger, en halv liter mælk om dagen, fedtfattig, og resten skal være vand. Så kan det være, at man kan tage et glas vin i weekenden. Det skal vi ikke blande os i. Og så drik det bedste, vi har, nemlig vand i hanerne. Det koster kun 3 øre per liter, skal jeg hilse at sige. Så tak for nu til de tre deltagere her, og fortsat god fornøjelse til gæsterne på messen. Skal vi give dem en hånd? Ja, det var rigtigt.